Velkommen til dig. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter. Og så har jeg et fantastisk lille fitnesscenter ude i Smørum, hvor vi er eksperter i at skabe fysiske og mentale transformationer og mindeværdige træningsoplevelser. På DR2, der kan du lige for tiden se en dokumentar, hvor jeg er med, som har inspireret rigtig mange mennesker. Den hedder 7 ting, du skal vide, inden du dør. På TV2 Play, der kan du se et afsnit, hvor jeg fortæller detaljeret om min ulykke på Mont Blanc i 2012. Den hedder Dagen, der forandrede mit liv. Men nok om mig. Lige om lidt, der kan du høre mit interview med Josephine Touré, som du måske husker. Og det kan du altså godt glæde dig til, fordi Josephine, hun er typen, som altid giver sig 100%. Der er simpelthen ikke nogen mellemvej i hendes liv. Og så tror jeg, jeg vil være enig med hendes tidligere træner om at hendes 100%, det er bare lidt vildere end de flestes 100%. Jeg er taknemmelig for, at du lytter med i dag. Husk, at du kan være med til at sprede budskaber om den her podcast ved at dele den på sociale medier. På Apple Podcast, der kan du give stjerner, og det vil jeg sætte stor pris på. Tak for det. Er du interesseret i foredrag eller coaching eller andet med mig, Thomas Dybro, så tjek info og referencer på thomasdybro.dk. Velkommen til endnu et drøn af et afsnit til afsnit 16 af min podcast, Håb, Styrke og Krisen, som er med Josephine Touré. God fornøjelse. Velkommen til podcasten Håb, Styrke ud af krisen, og velkommen til Maria Josephine Touré. Og Josephine Touré, hun har jo spillet masser af håndbold, som du måske kan huske. Hun har spillet 123 A-landskampe, hvor hun har scoret over 360 mål. Hun debuterede som spiller på landsholdet i 2001, den 8. maj, og hun har været med til at vinde både EM og OL-guld, og selvfølgelig en masse andre turneringer. Og hun spillede som højre fløj, hvor hun var sådan den lille og hurtige håndboldspiller på 57 kilo, der fløj rundt. Mm. Og når jeg sidder overfor dig her i dag, så ser det ud som om, at det er den samme Josephine, lille og hurtige, der sidder overfor mig her.
Ja.
Næsten lige så lille.
Ja.
Så har du en far, der er fra Gambia, og en mor, der er fra Danmark. Så velkommen til Josephine.
Tak skal du have.
Og Josephine, vil du ikke sætte selv lidt ord på, hvem er du ud over... Jeg ved jo, at der er en masse mere end bare lige det, man har siddet og set i håndbold, eller i fjernsynet, når man sidder og ser håndbold.
Ja, der er meget mere. Altså, helt faktuelt er jeg 40 år, bliver snart 41. Jeg er gift med Søren, og vi har to børn. De er 7 og 2, to piger. Så har jeg en kant Mærk Jur fra CBS, og så arbejder jeg i organisationen FANT, Football for New Tomorrow, en organisation, som laver udviklingsarbejde i Afrika, hvor vi bruger idrætten til at skabe bedre betingelser for børn og unge i nogle af verdens fattigste lande.
Ja, og, har det, og grunden til, at du har valgt det job, har det også noget at gøre med den baggrund, du selv har? Eller?
Ja, det har det jo nok lidt, hvis man virkelig skal kigge dybt ned i, hvordan tingene hænger sammen. Men jeg tror, at en af årsagerne, altså det er jo... Jobbet er jeg jo sådan set lige startet på. Jeg har været en del af organisationen i 3 år og kom ind i bestyrelsen, fordi der pludselig startede et håndboldprojekt i det her ellers meget fodboldfokuseret projekt. Fodbold er jo kæmpestort i Afrika, og derfor så har der været fokuseret rigtig meget på fodbold og prøve at få organiseret fodboldsporten i Sierra Leone især, fordi at organiseret sport kan rigtig meget, uorganiseret sport kan... nogle andre ting, som måske er knap så fremmende for det, som vi gerne vil arbejde med. Så derfor har vi brugt en masse tid og lavet en masse projekter, der har skulle organisere sporten og brugt den danske foreningsmodel rigtig meget. Håndbold er en mindre kendt sport på de kanter, kan man sige. Og det var først, da en af vores trænere fik øjnene op for, hvad det her håndbold, de render rundt og spiller i Danmark, det vil jeg prøve. Da hun ligesom gjorde det, der blev jeg kontaktet og spurgt, om jeg ville være, om jeg kunne forestille mig, at der var nogen, som kunne tænke sig at være venskabsklubber til nogle af vores klubber nede i Sierra Leone. Og det møde med Cecilie, som er hende, som har stiftet FANT, endte med at blive til en bestyrelsespost til mig. Så jeg har siddet der i 3 år, og på det tidspunkt var der ikke rigtig noget, der lå i kortene i, at jeg skulle have et job der. Men man kan sige... organisationen FANT har udviklet sig rigtig meget, og jeg kan mærke, at det, der driver mig, er selvfølgelig at være med til at gøre en forskel, men også at være med til at opbygge den her organisation fra, at det har været en organisation, der primært har været drevet af frivillige, men nu har vi pludselig et sekretariat og en opdeling af bestyrelse og sekretariat og også en masse fantastiske frivillige, men hele den her organisationsopbygning er det, som driver mig, og så selvfølgelig er det idræts. Jeg ved, hvad idræt har gjort for mit liv, og det er nok mere den del, end det er mine afrikanske rødder. Jeg synes, at Afrika er det fedeste kontinent, så det er dejligt at få lov at arbejde med det, men det er mere idrætten og foreningslivet, der driver mig, vil jeg sige.
Og det, for at forstå det ret, altså det er også mere tank eller glæden ved at være aktiv og fællesskabet, de værdier, der ligger i det, end det måske lige er drømmen om at leve professionelt. Er det ikke? Eller er det
100%,
begge dele?
Nej. Altså det gør ikke noget, hvis der lige pludselig er en af vores spillere, der bliver rigtig god til at spille fodbold eller håndbold, men det er ikke målet. Målet er at netop skabe den her fællesskabsfølelse, vi kender i Danmark fra foreningslivet. Skabe rollemodeller, som er trænere for yngre og viser vejen. Og det, som vi også bruger rigtig meget tid dernede på, er selvfølgelig at holde nogle workshops, hvor vi lærer de her unge mennesker om, hvad er demokrati, og hvad er ligestilling, hvad er menneskerettigheder. Alle de her ting oplærer vi vores børn og unge i, så de får en forståelse af, I har en stemme i samfundet. I kan godt gøre op med nogle af de her måder, man tænker på, som ikke er hensigtsmæssige. 2021 kommer vi til at køre et kæmpestort projekt, der kun kommer til at dreje sig om piger. Og der bliver håndboldsporten essentiel, fordi det er svært at få piger til at spille fodbold i Sierra Leone. De er andenrangsborgere på alle mulige punkter, og man vil kigge på dem og sige, at piger spiller ikke fodbold. Håndbold er ikke taget. Så der kommer vi til at bruge håndbolden til at få skabt det her fællesskab og få skabt en styrke hos de her piger og kvinder, som skal være med til at drive håndboldklubberne og skal være rollemodeller for de her piger, så vi på en eller anden måde får dem til at forstå, at I er lige meget værd, og sammen er I super, super stærke.
Det er jo en fantastisk inspirerende historie, fordi det er så meget mere end bare lige idrætten, men det bruger det som idrætten som kerne.
Yes.
Og det må være, altså, nu kender jeg det jo kun fra medierne og sådan noget. Det er jo et ret vildt sted, ikke? Stadigvæk også med pirateri og...
Altså, Sierra Leone har haft det hårdt, forstået på den måde, at der har været borgerkrig i mange år, og lige da, altså, efter borgerkrigen er slut, så går der nogle år, så kommer Ebola ind, og nu så har man lidt styr på det igen, og prøver at få en ny regering, som måske er mindre korrupt end tidligere, og så nu er der så corona, ligesom der er alle andre steder. Så de har det ikke nemt. Vi har et super godt fundament i Sierra Leone med vores partnerorganisation dernede, som er mennesker, vi kan stole på, og som gør et kæmpe stykke arbejde hver dag for, at tingene kan lykkes. Lige nu kan man sige, at idrætsforeningerne er lukket ned, og det gør det svært, og derfor så har vi i gang sat nogle andre projekter, som skal uddanne vores trænere til at kunne tage på besøg hjemme hos vores medlemmer af foreningen, hos vores børn og unge, for at tjekke op på, at alt er godt, og der ikke er vold og misbrug i hjemmet og alle de her ting. Det er der fokus er lige nu. Forhåbentlig er fokus snart tilbage på idræt på banerne.
Ja, væk fra pandemi.
Og, ja. Ja. Den ser ud til at blive hængende.
Ja, lidt endnu desværre. Og bare lige sådan kort, hvis der er nogen ting, det er med en god ting, det der, man kan købe sådan et støttemedlemskab.
Ja, det kan man.
Hvilken hjemmeside er det, man kan læse mere om?
Man går bare ind på fand.dk, og så står der støt, tror jeg. Bliv medlem. Det koster 39 kroner om måneden at være medlem af Fand, og så er du med til at støtte det arbejde, vi laver i Sierra Leone, og så har vi lige i gang sat et nyt projekt i Ghana, og det er også meningen, vi skal lave andre projekter i andre lande. Det, som er rigtig godt ved vores organisation, det er, vi har mig, der har en baggrund i idrætsliv og foreningsliv, og så har vi Cecilie, som har en kandidat i Afrikastudier. Så det er hende, der er super eksperten i at drive de her projekter, så de bliver bæredygtige, langsigtede, og en del af vores projekter går også ud på at oplære vores folk dernede i at kunne fundraise selv, så de ikke er afhængige af de rige danskere.
Ja, altså det kan være bæredygtigt på den lange bane. Jamen, mega spændende. Men nu spoler jeg lige lidt tilbage og ind direkte på dig. Hvad er det, der betyder allermest for dig?
Altså, så skal jeg vel sige min familie. Skal jeg ikke?
Det kan da godt være.
Jamen det er det jo, men det ligger bare så, det ligger så implicit på en eller anden måde, at selvfølgelig betyder min families ve og vel alt. Det gør det jo for alle mennesker. Så jeg tror sådan rent egoistisk, ud over min familie, så betyder udvikling, selvudvikling, betyder enormt meget for mig. Jeg står sjældent stille, og jeg bliver super presset, hvis jeg står stille. Jeg er ikke god til at drifte. Jeg er også god til at drifte, men der skal være noget andet,
ja,
samtidig med.
Du har sådan en ild, der, ja, er noget energi. Der,
ja, 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 det har jeg.
Mm. Og hvordan var det i forhold til din karriere som håndboldspiller? Altså, var det, kom det også til spil, altså, i spil der i forhold til at skulle skifte klubber og sådan ting, eller?
Ja, men jeg kan, nej, man kan sige, at det er jo ret nemt, når man spiller håndbold, at have den der altid udvikling, for der er altid et nyt projekt lige om hjørnet. Der er altid en ny kamp, der er altid en ny træningslejr, der er altid en ny sæson. Der er ikke nogen, der er ikke gentagelser, kan du sige. En kamp på søndag er aldrig den samme, som kampen var i går. Det er ikke den samme modstander. Det er ikke, altså... Der vil altid være forskellige forudsætninger. Det er ikke nødvendigvis samme tidspunkt på dagen. Det er ikke samme sted. Omgivelserne er ikke de samme. Det er ikke de samme mennesker, der sidder og kigger. Der er altid et nyt projekt. Og det er super svært at have været så meget i projektmode, se frem mod noget nyt hele tiden, og så komme ind i, og det er også selvfølgelig lidt af det, vi skal snakke om, at komme ind i sådan en stor organisation, som jeg gjorde som mit første job, da jeg var nyuddannet, og tingene var langsomme, og du var ikke den store medbestemmelse altid selv på samme måde. Du var meget mere afhængig af andre. Jeg var afhængig af alle mine holdkammerater, men der var ikke nogen tvivl om, at vi ville det samme alle sammen. Så det der med at have kick-off-seminarer og så videre, som man har på en arbejdsplads eller en virksomhed, hvor du skal sidde og blive enige om, hvad er målet, hvad er strategien. Jeg er med på, at spiller du på et midterhold i ligaen, så er målet nok ikke nødvendigvis at få en guldmedalje, men dybest set så er det. Dybest set er det at gå ud og vinde alle kamp. Ja, det er det jo. Uanset
man
om
man behøver ikke at have en lang workshop, man tager en timeout på 15
præcis,
minutter, så ender man strategi.
Der er ikke nogen grund til at bruge flere dage på at komme frem til det. Det kan godt være, at du som nedrykningstruet hold vil spille mod de danske mestre og tænke, der er nok ikke så stor sandsynlighed for, at vi vinder. Men man går stadigvæk på banen i troen eller håbet om, at det kan ske. Ja. Og det gør man hver gang. Og det er jo uanset, om du spiller på landsholdet, eller du spiller serie 4. Og det er det, jeg mener, at idrætten kan. Den kan noget helt unikt, fordi nu var jeg ude og se min mand spille fodbold i tirsdags, og han spiller på et hold med en masse af sine gamle gymnasiekammerater, og de har det super sjovt. Men når de går ind på banen, så har de det stadigvæk sjovt, men de vil også vinde. Der er ikke nogen tvivl om, at de går ikke ind bare for at hygge sig, de går også ind for at vinde. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er Messi, eller du er Mikkel Hansen i håndbold, eller du spiller på hyggeplan. Når du står på banen, så vil du vinde.
Ja.
Og det er ret simpelt.
Det er ret interessant mindset, ja, hvis man kan tage det med andre steder hen. Altså.
Ja, problemet er jo så, når du tager det med alle steder hen, så kan tilværelsen nogle gange blive lidt hård, fordi du hele tiden optimerer, og hele tiden vil vinde, og hele tiden evaluerer på din egen indsats. Og der kan det nogle gange blive svært, og det har jeg kæmpet rigtig meget med, det der med bare at være til stede i nuet, og ikke at skulle noget. For jeg har været vant til at skulle noget hele tiden. Altså hvis jeg ikke skulle noget lige nu, så skulle jeg i hvert fald klargøre til det næste, jeg skulle.
Ja.
Og hele mit liv har jo været bygget op omkring håndboldspillet. Det var 24 timer i døgnet, det var det, der fyldte. Om jeg sad på en café og spiste frokost, så var der stadigvæk en del af mig, der var, okay, hvordan gik træningen i dag? Eller lige om lidt skal jeg til træning, jeg skal være klar til det, jeg skal spise ordentligt, jeg skal sove inden en kamp, jeg skal måske lytte til noget musik, der gør mig klar til at spille kamp. Hvem står jeg over for? Altså alt er jo, altså selv ferie er jo bestemt fra, ud fra, hvad er det næste mål? Du tager jo ikke, som professionel tager du jo ikke på ferie uden løbesko. Det var en af de mest mærkelig oplevelse for mig, da jeg stoppede min professionelle karriere, at jeg tog direkte ud og rejse efter den her karriere i 6 uger, rejste jeg rundt i Afrika. Og jeg havde, det kan godt være, jeg havde løbesko på og med. Jeg brugte dem ikke til at løbe intervaller, og det var jo første gang i 15 år, at jeg ikke gjorde det, og der var ikke nogen, der kom og krævede, at jeg skulle. Men det allermærkeligste var, da jeg stod og skulle træffe en beslutning om jeg ville tage et faldskærmsudspring i Namibia, der kunne jeg selv træffe. Der var det mig selv, der skulle træffe den her beslutning. Der stod ikke noget i en kontrakt om, at det måtte jeg ikke. Så det var sådan, okay, har jeg lyst, eller har jeg ikke lyst?
Ja.
Og det var sådan første gang i mange år, hvor jeg sådan træffede en beslutning ud fra, hvad er det egentlig, jeg vil? Ikke, hvad skal jeg, eller hvad kræver noget af mig? Og det er særligt.
Og hvordan har du arbejdet med det? Altså, og ligesom måske, har du lagt noget tempo bag dig også, eller kører du så stadig?
Det kommer ind på, hvem du spørger. Hvis du spørger min mand, så vil han sige, at jeg stadig kører i det tempo. Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at der er jo selvfølgelig noget i at få børn, der gør, at der er du nødt til at sætte tempoet på et helt andet niveau, end man har været vant til. Men selv det kan jeg godt sætte i kasser. Og jeg kan godt glemme nogle gange, at jeg har med 3 andre mennesker at gøre, der også fungerer på hver deres måde, som ikke nødvendigvis er den samme som måde, som jeg fungerer på. Så tempo er lidt højt nogle gange. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg kan optimere alt, jeg kan nå alt på ingen tid, og jeg kan strukturere mig ud af alt. For det har jeg været vant til at gøre i så mange år.
Ja.
Og det er godt på mange punkter, men det er også et problem, når det er, at jeg stresser over, hvis en aften er gået med, at jeg har lavet ingenting. Jeg vil godt kunne evaluere, når dagen er gået, og sige, så fik jeg klaret det.
Jeg har været produktiv.
Ja, så kunne jeg lige rydde op i den skuffe, eller jeg kunne lige det, i stedet for bare at have sat mig ned og lavet ingenting.
Ja.
Det
tror jeg, der er mange, der kender, og det kender jeg også godt selv. Det der med, men har du så ikke også oplevet nogle gange, at det er jo, min kæreste har jo lært mig, at man godt kan have en tullerdag. Mm. Det har jeg jo aldrig haft før, slet ikke før vi fik barn, som det der med, at man bare har en dag, hvor man ikke rigtig skal noget, og virkelig prøver at lade computeren være og være på. Og så har det faktisk været rigtig, rigtig rart alligevel, så jeg skulle føle, at jeg har levet. Men har du fået nogle af de der sådan set, wow, der er også noget andet en gang imellem, eller?
Jamen, det er jo ikke, fordi jeg ikke ved det. Det ved jeg godt, der er, og jeg synes også, det er hyggeligt. Men jeg synes ikke nødvendigvis, det er hyggeligt at se den samme film, jeg har set 4 gange, det synes jeg er spild af tid. Så jeg har lyst til at udforske verden, og jeg har lyst til at opleve, og jeg har lyst til, jeg kan godt ligge på sofaen, og jeg kan også sove længere, jeg kan også sidde og drikke 4 kopper kaffe, og ikke, det er ikke der, vi er, men jeg kan virkelig godt lide at opleve ting.
Ja, nysgerrig på livet, og der er totalt
nysgerrig på verden
og på raketten, ikke?
Ja. Jeg elsker at rejse med vores børn. Jeg elsker at vise dem, at verden ser anderledes ud andre steder end her. Og det er fedt, og jeg synes, at jeg mærker, at vi er sammen som familie, når vi trækker os selv ud af hverdagen og rejser et eller andet mærkeligt sted hen og bare er og giver den gas.
Ja.
Så der kan jeg jo også sagtens, jeg kan sagtens ligge en hel dag ved stranden eller ved poolen. Det er ikke det. Jeg vil bare hellere et sted, jeg ikke har været før, end det samme sted igen og igen.
Ja. Ja. Hvad er noget, nu udfordrer jeg dig lige, men hvad er noget, du gerne vil, eller måske gøre, hvad er noget, der er vigtigt for dig at lære dine børn?
Det er at være nysgerrig på livet, og ikke at dømme andre mennesker. Vær rummelig. Hør folks historie. Folk har forskelligt udgangspunkt. Alle mennesker kan bide på et eller andet. Alle de mennesker, du møder i alle livets henseender. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg har mennesker med mig fra stort set alt, hvad jeg har oplevet i mit liv. Og de har forskellige funktioner i mit liv. Og det er jeg super glad for, at de viser ligesom min livshistorie. Det vil jeg gerne lære mine børn, at, og det er de, den lille, det er svært at sige nu, men den store er sindssygt god til det. Så der er, vi kan komme og sige til hende, nu skal vi det her, du skal lege med den her. Okay. Altså så ikke at hun bare siger ja og følger med, det gør hun bestemt ikke. Hun er meget selvstændig, men hun er åben over for, at der kan opstå nye relationer, og det synes jeg, hun er sindssygt god til. God til at lege med alle, omsorgsfuld og meget, meget omsorgsfuld over for sin lille søster, selvom hun er død irriterende nogle gange. Ikke? Og det håber jeg, at de får med sig.
Ja, fantastisk.
Og så skal de gerne rejse.
Ja. Ja, det kan jeg godt høre. Det er hedder med mig også noget af det vigtigste for mig. Det er fantastisk. Og det er jo lidt tough lige nu, hvor man ikke rigtig har lyst til at bestille nogle billetter.
Ja.
Men det kommer igen.
Ja.
Har du en dårlig vane?
Jeg har mange dårlige vaner. Og den ene af dem er jo også, at alt skal sættes i kasser. At jeg tror, at jeg nogle gange går ting så stærkt op i mit hoved, at jeg får lavet en plan, som jeg glemmer at involvere andre i, så jeg bliver irriteret, når folk ikke forstår min plan. Det er lidt en dårlig vane, at jeg har ikke selv brug for så mange mellemregninger, men det er der andre, der lige skal forstå, hvor vil du hen med det her. Det kunne være en dårlig vane. Anden dårlig vane er sukker. Elsker sukker. Elsker kage, elsker chokolade.
Det må man gerne.
Det må man gerne, men man behøver det ikke hver dag. Så det må være de to ting. Jeg kan altid lige klemme et eller andet ind, altså vi kan altid lige nå det her, eller vi kan lige nå at gå ned og få en kop kaffe, eller jeg kan lige nå at købe. Jeg kan optimere alting, men jeg kan godt se, at jeg måske en gang imellem skaber lidt kaos for andre, som ikke lige er helt med i planen. Det må nok være det. Det må være det.
Når vi kører med 100 km i timen,
er
det ikke alle, der lige kan følge med, som de spurgte.
Præcis.
Og hvad hedder det? Jeg vil gerne gå ind og lige høre lidt om det her håndbold. Jeg tænker, det er, vi skal lige spole tiden lidt tilbage og se på det. Og når jeg tænker tilbage på alle de gange, jeg har siddet og set håndbold og fulgt med det, og kan huske dig, så blev jeg lidt starstruck, når jeg sidder her.
Det skal du ikke blive.
Mega fedt. Sindssygt fede oplevelser. Og håndbold, hold kæft, hvor kan det bare noget at se på, fordi det kan bølge sådan op og ned, og man kan være bag.
Der er intet, der er givet på forhånd.
Altså, jeg har spillet nogle helt sindssyge kampe, hvor jeg var bagud med 6-7 mål og så videre. Har du nogensinde stået i sådan en kamp, og så været, altså, eller har der været sådan lidt en lille desperation, eller et eller andet, når man har været i sådan en vigtig kamp, og så været meget bagefter tidligt i kampen, eller har været god til at holde fast i, at vi skal nok få det vendt, eller...
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de allerstørste kampe, jeg har været med til at spille, der har de sådan været rimelig lige kampene hele vejen igennem. Men det en af de mest, en af de største oplevelser, jeg har haft rent håndbold, fagligt kan man sige, eller håndboldmæssigt, er faktisk, da vi vandt EM Sølv i Ungarn i 2004, som var sådan noget 4 måneder efter, at vi havde vundet OL-guld. Fordi der var der sket den der naturlige udskiftning, der altid sker efter et OL. Altså så takker de ældre spillere takker af og siger, at nu var det slut med landsholdet. Og så stod vi tilbage med en ret ung trup og ret uprøvet trup, og der var ingen, der troede på os. Og vi stod efter den første puljekamp, som vi tabte, mener jeg. I hvert fald så det virkelig dårligt ud, og journalisterne var efter os, og... Jamen, så på en eller anden, så på grund af turneringsstrukturen, tror jeg, så kom vi videre til mellemrunden, og så flasker resultaterne så sådan, at tror tyskerne skal slå Frankrig, og gør de det, så er vi i semifinalen inden vores sidste mellemrundekamp. Så vi varmer op ude i sådan en baghal, og pludselig så kommer vores både landstræner, assistenttræner og massører, kommer løbende ind og skriger helt vildt midt i vores hoppeseance der, og så råber vi alle sammen højt, for vi kan godt regne ud, hvad der er sket. Og da det så ligesom falder til ro, så fortsætter vi bare helt naturligt med at varme op. Men så er vi jo, okay, vi er kvalificeret til den her semifinale, inden vi skal ind og spille den kamp. Så der var det sådan, som om alle tøjlerne slap. Så jeg tror nærmere, det er den omvendte følelse af det der med, at skulle vi spille den her kamp mod Ungarn i Ungarn? Og hvis vi vandt den kamp, så betød det, at vi slap for nordmændene i semifinalen. Og det, jeg tror ikke, der var nogen af os, der tænkte, vi lod bare det hele give los, og vi vandt den her kamp. Og det endte så med at være sådan, at vi slog russerne i semifinalen, og ungarerne tabte med 15 til Norge. Og vi tabte så til Norge i finalen, men var vi rendt ind i dem i semifinalen, så kunne det være blevet en fjerdeplads. Altså, så var det ikke sikkert, at vi havde fået nogen som helst medalje med os. Så det var bare sådan, det var sådan en omvendte følelse. Jeg tror ikke, jeg har haft sådan en... Jeg har da sikkert haft masser af kampe, hvor vi har været helt vildt bagud og har kæmpet os op, men ikke sådan nogle af de afgørende kampe. Der har det mere sådan været den anden vej rundt. Og så kan man sige, at OL-finalen var jo sindssyg, fordi det var 2 gange forlænget spilletid og blev afgjort i straffe. Så det var jo bare en vild kamp, men det var ikke sådan en, hvor vi hang efter hele kampen, føler jeg ikke, i hvert fald. Jeg kan knap nok huske den.
Jamen, de var foran med ingen i mål det meste tiden. Var det ikke det? Eller hvordan var det?
Jeg kan simpelthen ikke huske.
Jeg kan faktisk heller ikke huske. Nej. Jeg kan huske følelserne af at sidde og følge
ja.
Med i den.
Jamen, det er jo værre.
Helt vildt.
Ja, det er jo værre at sidde og følge med, end det er at løbe og spille derinde. For det går jo simpelthen for langsomt, og det er... Og nej, 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 og man kan se det hele. Og det kan du jo ikke, når du løber rundt derinde. Så er det jo bare... Okay, lad os se, hvad der sker.
Kæmper hele tiden.
Ja, ja. Så jeg har selv haft helt personligt nogle semifinaler, hvor at, jeg har været sindssygt nervøs, fordi det har været den der følelse af, at du kan stadigvæk nå at blive nummer 4. Altså, når du først er i finalen, så får du sgu en medalje med hjem, og den der fjerde plads, den er bare ubrugelig på en eller anden måde, ikke? Og der kan man sige, der har jeg nogle gange synes det var hårdere at spille en semifinale end en finale. Men til min aller første mesterskab, som var VM i Italien i 2001, der var Mette Vestergaard anfører, og hun vi skal spille en kvartfinale mod Østrig. Og der var mine kræfter sådan delvis begyndt at slippe op. Første turneringen, det er super hårdt, du spiller hele tiden, og det er hele tiden den der med at få at vide, husk nu at spise, og husk at drikke, og husk at sove, og husk alle de her ting, og det er hårdt mentalt. Og der inden den her kamp mod Østrig, der siger Mette Vestergaard, fanden, hvis vi taber, altså så er vi ude inden semifinalen. Nå, siger hun så. Og så tager du hjem, og så har du den samme familie, som du hele tiden har haft, og du har de samme venner. Okay, så lad os gå ind og spille. Og så vandt vi at komme i semifinalen. Men bare for at sige, at det er håndbold.
Ændrede det på dit perspektiv at få den sætning der?
Ja, det har det jo gjort sådan på sigt, og den har jeg jo også selv været med til at bruge over for de unge, eller sådan mere det der med, hey, i stedet for at gå ind og være skidehamrende nervøs for at fejle, så gå ind og nyd. Du er en af de få, der får muligheden for at stå her, spille foran mange tusind mennesker. Det er ikke sikkert, at det nogensinde kommer igen, så udnyt muligheden og giv los og spil og have det helt vildt sjovt, for det er sindssygt sjovt at spille håndbold. Altså lige i det øjeblik var jeg da stadigvæk skide nervøs, men den har været god at have efterfølgende.
Ja. Jeg har fejlet noget på et tidspunkt, hvis man kan sige sådan, jeg opgav en drøm på et tidspunkt, og der var det der ligesom blev det tydeligt for mig, der gav mig roen bagefter, at hey, det er de samme venner,
ja.
Der så står der bagefter, de ser ikke ned på mig.
Nej.
De er fuldstændig ligeglade med, om det lykkes for mig eller ej.
Ellers har de forkerte venner, hvis
ja.
Det er.
Ja, det er det.
Ja.
Altså, selvom det... Nu nævner du ikke lige OL-kampen som den allerførste finale, men altså, hvordan er det at stå, og det behøver ikke være lige den, men sådan en kamp, der hvor man bare ved, hele verden ser med, og der er sindssygt mange danskere, sidder og følger med. Hele den der brusen, og den der... Altså, det bliver også bygget op til et eller andet fuldstændig vanvittigt, og måske også større, end det lige er. Men hvad hedder det, hvordan er det at stå der? Altså,
Jamen helt konkret med OL-finalen var det jo 10:30 om formiddagen, eller et eller andet, så det var jo en super underlig oplevelse. Det der med, at dagen før var alle atleter inviteret ud på kongeskibet, og vi måtte jo takke nej, fordi vi skulle ligesom op og spille den her finale. Wilson Kipke, der løb sin 800 meter finale dagen før, også vi sad hjemme i vores lejlighed der og så den, og det var sådan ligesom det, og gik op og fik noget mad, og det var svært at falde i søvn den der aften selvfølgelig, fordi vi skulle spille den her kamp, og jeg boede med Lotte Kærsgaard, vi havde boet sammen i 3 uger, og til sidst var det sådan, hvad fanden skal vi egentlig snakke om nu? Vi begyndte at snakke om, hvad vi havde fået karakterer i sløjt og håndarbejde i folkeskolen. Altså, fuldstændig mærkeligt. Så der var egentlig ikke som... Så på selve dagen var der jo ikke sindssygt meget tid til at blive nervøs, fordi det var så tidligt, som det var. Og det var måske godt nok, fordi at skal man først spille 9:00 om aftenen, så kan du nå at bygge alt muligt op. Men når man er i det... er det ikke de der ting med, at hele Danmark ser med, der sådan på den måde fylder, og hypen omkring den her OL-finale, forstår man ikke, før man er hjemme i Danmark igen, vil jeg sige. Det tydeligste, der er mange utydelige ting for den kamp, men der er også mange tydelige ting, og et af de billeder, jeg har derhjemme, som er et pressefoto, der er taget, det synes jeg meget godt viser, hvad sådan en kamp kan gøre for en nation, hvad det kan gøre for vores for Danmark, at vi har idrætsudøvere, folk kan relatere sig til, at folk gider at sidde og se på, sætter sig ned i stuerne og ser sammen. Det er simpelthen et billede af kongefamilien. Dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, som man ser sidde med armene over hovedet i deres røde OL-trøjer og hæppe helt vildt. Og det tror jeg egentlig bare, jeg synes siger alt om igen, hvad sport kan. Det er ligegyldigt, altså, jeg vil sige, hvor du voksede op henne. Er du rig? Er du fattig? Er du, stemmer du på det ene eller det andet parti? Går du i virkeligheden måske ikke særlig meget op i håndbold? Når der er de der store kampe, så er vi alle sammen med. Altså, så er det bare, så er vi på fornavn med dem, der spiller, og det kan være rigtig svært for dem, der spiller på holdet efterfølgende. Det har jeg haft rigtig svært ved. Men for Danmark giver det en fællesskabsfølelse, som intet andet giver. Altså man kan sige, at vi oplevede den alle lidt i starten af den her coronakrise, ikke? At nu står vi altså sammen, og vi synger fællessang og alle de her ting. Der er ikke noget, der slår store idrætsbegivenheder. Det er der bare ikke. Fordi det, uanset om du gider at se dem eller ej, så gider du godt de dage.
Altså det er jo en fed energi. Og, ja, og
der er noget særligt over det. Det kan samle på tværs af alt. Ja. Altså det kan det, og det er sådan noget med, man kan huske, hvor man var, da det skete, agtigt, ikke?
Altså, ja. Og det altså var første gang, jeg prøvede sådan noget, det var faktisk fodbold.
Ja, EM-fodbold. Ja, jamen præcis.
Jeg var en lille dreng, som var med over naboen, og der var mad og sodavand til midnat.
Det kan du stadigvæk huske, ikke?
Altså, ja.
Man må det hele.
Også kampe,
ja, men det er jo det. Og det er jo også, altså det, der var rigtig fedt ved den der OL-finale, var, at for det første så blev den spillet på det der tidspunkt, mærkeligt tidspunkt, en søndag formiddag. For det andet var det i august måned, så alle håndboldmennesker var til sådan nogle, træningsturneringer. Så der var jo rigtig mange håndboldhold, der var samlet i mærkelige haller, og har set den inde i kafeteriet, og været lige ved at pakke luftmadrassen sammen efter et håndboldstævne og sådan noget. Det synes jeg bare giver en ekstra dimension af det der fællesskab, som nu er vi så fælles om at se det her, ikke?
Ja.
Så det er jo bare, men altså, selve alt det hype oplever vi jo ikke. Selvfølgelig oplever vi en interesse. Man kan sige, at der er jo også sket et skred fra den gang til nu. Dengang var det jo sådan, vi læste ikke aviser, når vi var afsted. Vi holdt os fra alt, både god og dårlig kritik, for ligesom sådan at bare, det her, det er ligegyldigt. Vi fokuserer på vores egen. Det findes jo ikke længere. Det kan du ikke undgå.
Der åbner du lige din telefon, så bliver du bombarderet med mig. Ja.
Præcis. Så der har de jo nogle helt andre forudsætninger, på godt og ondt, kan du sige, og udfordringer, ja, end vi havde, helt klart.
Hvad har været det sværeste ved at være håndboldstjerne, da du var sådan på toppen? Hvad var det værste ved den livsstil? Eller?
Det har været helt sikkert at blive allemands eje. Jeg kan stadig blive stoppet på gaden, selvom det er 16 år siden, vi vandt OL, så kan jeg stadig blive stoppet på gaden. Og det, der er rigtig fedt nu, det er, at det folk husker, er det gode.
Ja.
Så det er ældre damer, der kan sige, hvor har I givet os mange gode oplevelser, altså lidt på samme måde, som du egentlig siger, og det er jo super fedt. Altså der er det nemmere at være tidligere professionel idrætsudøver, end det er at være politiker, for eksempel, fordi de vil altid virkelig altså have modstanderne og tilhørende, og vil altid blive konfronteret med begge sider, jeg er ret sikker på, hvor at nu er det primært gode ting. Efter VM i Kroatien i 2003, hvor vi tog hjem efter puljen og ikke havde, altså nærmest ikke havde vundet en kamp, der er det ikke kun gode ting, vi bliver konfronteret med. Og det er den der følelse af, altså det er virkelig, som mange før mig har beskrevet, følelsen af at gå ned i supermarkedet, og folk står og kigger ned i indkøbskurven, og du bliver målt og varet. Alle synes, de kender dig på forhånd, og alle har en holdning. Det er super svært. Det er rigtig svært, og det har ændret mig meget. Altså det har ændret mig til, at jeg har det ikke godt i store forsamlinger. Jeg har det ikke godt med mange mennesker samlet af gangen. Jeg overgår det ikke. Altså på en eller anden måde. Jeg bliver træt, super træt. Jeg bruger energi og har brugt meget energi jo på at stå og tage imod og smile høfligt. Og
føle, du bliver vurderet der hele tiden.
Ja, ja.
Og de føler måske, de kender dig.
Ja, præcis. Nej, ja. Præcis. Det er supersvært.
Ja, så det er jo bagsiden af den der...
Ja, ja, men det er det. Det er det.
Hvad er det fedeste ved sådan en karriere?
Det har været de venskaber, der er kommet ud af det. Altså helt klart, de står også højere og tydeligere end medaljerne. Det gør de. Fordi det er særlige venskaber at have med mennesker, du har været sammen med 24 timer i døgnet i lange perioder. Og jeg forestiller mig lidt, at det svarer til at have soldater og kammerater, ikke? Altså den der følelse af, du har oplevet alt med de her mennesker. Altså, jeg ved, vi var selvfølgelig ikke i krig og slog ikke mennesker ihjel, eller skulle ikke tage en kugle for hinanden, men det skulle vi jo i bogstaveligt forstand, ikke? Du går i døden for dine holdkammerater, og vi kender hinanden så godt, at sætter du OL-holdet for 2004 i en samling nu, så bliver det hårdt at være en af dem, der ikke har været med, fordi der er så meget, der skal catches op på, og vi vil have det nøjagtigt på samme måde, som vi havde på det tidspunkt, så det vil, altså, det kan nogle gange være hårdt, tror jeg, at være vores mænd, fordi at vi går bare ind i sådan en indspisthed, og jeg har nogle af mine allerbedste venner fra håndboldtiden, både fra, da jeg spillede ungdomshåndbold i Bjerringbro, men også fra landsholdet, og fra de klubber, jeg har spillet i, og det er et privilegie. Det er et privilegie at få lov at leve af sin sport og leve af sin hobby, men det er et større privilegie at have de her mennesker med sig hele livet.
Ja, og det er jo interessant. Og så er der selvfølgelig alle de gode memories derinde, man altid hiver frem. Hvor gammel var du, da du begyndte at spille håndbold?
10, tror jeg.
10 år. Og hvad med, da du var sådan 14-15 år? Troede du på at drømme om at få sådan en karriere, som du lige pludselig havde?
Nej. Det gjorde jeg ikke. Jeg kan desværre ikke sige, at det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse, som alle andre siger. Jeg var ikke noget særligt stort talent, så jeg tror ikke, at jeg... Det var ikke åbenlyst, at det... Altså, at det skulle være mig. Det var... Jeg synes, det var sjovt. Jeg brugte al min tid i hallen. Jeg løb hjem og smed min skoletaske, og så gik jeg i hallen, og jeg var der hele dagen. Jeg var der hele dagen om søndagen, når der var kampe, og... Det var mit liv. Og så... kom det bare sådan helt naturligt. Altså jeg kastede med venstre hånd, det var selvfølgelig også en fordel. Jeg tror ikke engang, jeg sådan tænkte helt vildt meget over, da jeg blev udtaget til de der diverse ungdomslandshold. Det var ikke sådan en del af planen, kan du sige. Altså, det kom sådan meget naturligt, det hele, tror jeg egentlig.
Ja, og så lige pludselig så gik det stærkt.
Ja, så var det der, jeg var.
Og så spoler vi tiden lige hen i den anden ende af det. Fordi hvad så, da du skulle til at stoppe med karrieren? Hvordan var det?
Jamen det kom helt af sig selv. Mit knæ blev smadret, og jeg blev opereret i knæet og fik at vide, at jeg skulle nok ikke regne med at komme til at spille håndbold igen. Der blev det sådan et erklæret mål for mig, selvfølgelig at komme til at spille håndbold igen, og det var der ikke nogen, der skulle bestemme. Og det kom jeg også til, og næste mål var at komme tilbage og spille på landsholdet, og kom jeg også til at blive udtaget til et mesterskab, og det var ikke nogen super fed oplevelse. Altså, så jeg, min sidste landskamp er spillet en torsdag aften i Makedonien mod Ukraine, og det er træt af, og det er ærgerligt. Det var sådan, det blev. Det kom nok egentlig ret naturligt på det tidspunkt, hvor det begyndte at være virkelig, virkelig træls, for nu at sige det på godt jysk, at der var begrænsninger på, hvad man ellers kunne. Det begyndte at irritere mig. Hvor det længere havde, altså hele livet havde været sådan en, det er helt naturligt, at jeg ikke skal til gymnasiefest, fordi jeg skal til træning. Det er helt naturligt, at jeg indretter min ferie efter, hvornår ligger turneringen, og hvornår ligger turneringen ikke. Og da det begyndte sådan at blive sådan en følelse af, det er også irriterende, at jeg ikke kan tage ud og rejse i 2 måneder, fordi at nu er der kampe, og det er også virkelig irriterende at skulle op og træne 1. januar, fordi vi vil egentlig godt bare være et eller andet sted, eller sidde i en skihytte med nogle venner eller et eller andet. Jeg kan ikke de her ting. Da det begyndte sådan at blive noget, der fyldte rigtig meget, så er det også på tide at sige, at så skal jeg noget andet. Der skete så alt muligt omkring det, at jeg stoppede, og det blev en underlig proces, men det var på det tidspunkt egentlig meget naturligt, at nu skulle jeg ikke spille mere. Så startede jeg så igen et år efter.
Okay, ja. Hvad hedder det? Men der døjede du stadig med knæet?
Altså, ja.
Så ville du en knæet have det sidste med?
Nej, så skete der det, at jeg flyttede tilbage til København efter 2 år i Aarhus, eller efter 1 år i Aarhus og 1 år uden håndbold i København, og så skete der det, at FCK gik ud af håndbolden, og det blev til FIF igen, og der Karin Mortensen skulle spille, og de manglede en højrefløj. Så Karin spurgte, skal du ikke i gang igen? Og så tog jeg lige 2 sæsoner mere der. Men det var jo så, samtidig med, at jeg havde fuldtidsarbejde, og jeg trænede 2 gange om ugen, det var, hvad jeg knæet kunne holde til. Men problemet er jo, at når man er i det der miljø, og når man vil det så meget, så kan man på en eller anden måde, det lykkedes i hvert fald ret godt for mig, hvilket har været et kæmpe problem efterfølgende, men det lykkedes ret godt at skille hovedet og kroppen ad. Sådan så, at de smerter, der var i knæet, det hørte hjernen ikke. Jeg kørte bare på. Og det gør jo, det har jo en konsekvens for kroppen. Min krop har været sindssygt stresset i mange år. Jeg har efter min graviditet udviklet en masse allergier, som jo helt klart er kommet på bagkant af det her, fordi jeg har ikke lyttet til min krop. Jeg vil gøre det hele igen.
Ja. Og hvorfor det?
Fordi det er fedt. Ja, så det jeg kan ikke engang, jeg kan ikke sidde her og sige til alle unge, don't do it, fordi jeg vil gøre det igen. Man kan godt være lidt mere bevidst om nogle ting, men det har jo desværre nok bare nogle ofre at leve sådan et liv, hvor det er kroppen, der er dit redskab. Det vil det have.
Ja.
Helt klart.
Ja. Ja, og hvad hedder det? Nu har du har nævnt flere ting, som kan være, altså flere bagsider med det, kan man sige, som er udfordringen ved det her, men vi talte om også, og sådan, jeg kunne godt tænke mig, at du sætter sådan lidt ord på noget af det, der har været, hvad har egentlig været svært, eller en ting i hvert fald, nu der kunne være mange ting, at gå ind noget i forhold til det her med at leve det liv, som du har levet.
Det er jo den der dedikation, som er til det arbejde, som jeg er sikker på, at der er mange mennesker i erhvervslivet, der har en 100% dedikation, men det er bare noget andet. Og den der transition fra at spille på et hold til at sidde på en helt almindelig arbejdsplads med skrivebord, hæve-sænkebord og ergonomiske korrekte stole og en kantine, det er supersvært. Det er svært at finde ind i det der miljø, hvor at du møder ind mandag morgen kl. 8 og går hjem fredag kl. 4, og så hører du ikke rigtig noget til kollegerne i løbet af weekenden. Det kan man jo godt, for man kan jo godt have et rigtig godt kollegaskab, men jeg var jo vant til at være i en verden, hvor når jeg havde fri, var jeg stadigvæk altid sammen med mine holdkammerater. Altid. Altså, det var det, vi lavede. Så den er svær, og så altså min tidligere chef sagde noget rigtig klogt til mig på et tidspunkt, som jeg har tænkt meget over siden, hvor jeg sagde, jeg arbejdede 5 år i en stor amerikansk organisation, hvor at jeg synes, vi aldrig gjorde tingene 100%. Så vi stiller os tilfreds med, at det vi satte os for, det så kun blev 80% i den anden ende. Og hvor min chef kigger på mig og siger, tror du ikke bare, der er forskel på dine 100% og vores andres 100%? Og det tror jeg, han, altså den tog jeg egentlig til mig, fordi jo, jeg, altså for mig var de 100% jo knap nok. Altså det hele, det stræber efter, om ikke den perfekte præstation, men i hvert fald noget, der er ordentligt. Og det er ikke, det der politiske spil, findes jo heller ikke på samme måde i sportens verden. Det gør det jo så på alle mulige andre parametre, men det findes jo ikke, når du løber ind på banen. Det er jo ikke noget politisk i.
Nej,
det er bare at vinde.
Fuldstændig enige om.
Vi skal vinde. Ja, og der er ikke så meget at komme efter. Så kan der være noget i, hvem spiller meget, hvem spiller lidt, og hvordan og hvorledes, men det har jeg ikke oplevet. følelsen af. Jeg har oplevet følelsen af, at dem, der var på banen, de ville vinde, og det ville de for enhver pris, at de var sat ind, fordi træneren troede på, at det var de bedste. Så kan man godt være uenig i dispositioner og alt sådan noget, men det var svært for mig at navigere i en politisk organisation, fordi jeg er ikke særlig politisk. Jeg er, hey, det her det er logisk. Vi går efter at vinde, og vi går efter at gøre det så godt som muligt. Hvorfor er der nogen, der kan se en interesse i at stikke en kæp i hjulet for det her projekt? Hvorfor besværliggør I processen? Og det synes jeg har været rigtig svært. Og så kan man sige, der er også en årsag til, at der er så mange tidligere idrætsudøvere, der starter deres eget. Fordi det er super svært at indordne sig under nogle faste rammer, fordi det kan godt være, at vi har sindssygt meget disciplin og er vant til at møde op til tiden og træne alt det, vi skal og alt det, vi får at vide. Men vi er jo også vant til at drive ting i en retning, som i høj grad er vores egen retning. Det kan godt være, at jeg har fået at vide, at jeg skal løbe derhen, men hvis jeg lige ser, der er plads et andet sted, så løber jeg jo derhen i stedet, for det spørger jo ikke nogen om lov til.
Nej.
Og det vil du i højere grad skulle på en arbejdsplads.
Ja, så er der noget med kultur, fordi når du lige sidder og siger det der før, så kan man tænke på, da jeg lige var blevet kæreste med min nuværende dejlige kæreste i juli, der kan jeg huske, der havde vi hver vores firma, og der kan jeg huske, vi sad en dag gang 25. december om formiddagen hjemme ved min mor, og så havde vi begge to og havde gang i et eller andet Facebook-kampagne til hver vores virksomhed, et eller andet annonce. Og sige, vi skal ikke bare slappe af, vi skal ikke nyde, det er jul. Og det er virkelig begge to, det vi havde mest lyst til lige der.
Fordi ja, ja.
Det er fucking det, vi brænder helt sindssygt for. Og jeg er helt vildt ekset og spændt på, hvad det her det kan give. Og sådan noget. Så det er sådan en anden kultur. Og når I er vant til, at man tager altså løbeskoene på 1. januar, og nej, man tager ikke bare lige på skiferie lige før en stationering. Slet ikke.
Altså, det er helt du tager jo slet ikke på skiferie,
nej.
Kan man sige.
Aldrig.
Nej, aldrig nogensinde.
Så der er nogle ting der, som er så indgroet og som er kulturelle.
Mm.
Og når man så lige pludselig er en del af en virksomhed, hvor at, ja, men altså, det når vi sgu ikke i dag. Det når vi på mandag måske, eller et eller andet.
Plus at så er der også større sandsynlighed for i en stor virksomhed i hvert fald, at der er flere forskellige mål. Hvis du sidder i en, som jeg gjorde i en amerikansk virksomhed, var det ikke nødvendigvis, at alle rapporterede det samme sted hen i verden. Så der kunne godt sidde en med en chef i London, og en med en chef i Frankfurt, og en med en chef i Luxembourg, en med en chef i Stockholm. Og de chefer synes ikke nødvendigvis det samme. De forskellige produkter, man havde i virksomheden, synes måske heller ikke nødvendigvis, vi skulle helt i samme retning. Og igen, der er sport enormt kompliceret og enormt svært, men det er enormt simpelt, fordi der er kun én retning.
Ja.
Det er på den måde, er det nemmere at blive enige. Og der er mange, mange flere interesser, der skal plejes i sådan en virksomhed behøver i virkeligheden ikke være ret stor, før der er det.
Nej. Er der ikke stadigvæk også i sportsverdenen, også på det højeste plan, nogle spillere, der måske har mere behov for at brande sig selv, nogle gange også i spillet? Eller?
Jo, det er der helt sikkert. Men du kan ikke komme højere op end at vinde guld.
Nej.
Kan man sige. Så hvis alle går efter guldet, så kan det godt være. Så vil der jo. Det vil der være stor forskel på. Vi havde ikke vundet OL-guld, hvis det ikke var, fordi vi var 15 vidt forskellige, meget bestemte damer, der havde hver sin personlige agenda, kan du sige, om hvor meget vil jeg gerne spille, og hvad er det, hvad er min rolle i det her. Vi havde hver sin rolle. Alle rollerne var ligesom nødvendige for at nå målet. Men det har ikke, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, det har noget med det fælles mål at gøre, om hvem der brander sig selv mest. Eller, det er jo også nogle gange, det er tilfældigheder, og det er personlighed. Målet er stadigvæk det samme.
Ja, altså, det er ligesom militæret, som du siger. Altså det er en flok individualister, men som vil det samme.
Ja, præcis. Altså, ja, du kan sige, hvis du spiller for at vinde OL-guld, så er det ikke sådan, at OL-guldet kan blive bedre på den ene eller den anden måde. Det er et OL-guld er et OL-guld. Jo, det er selvfølgelig sjovere at vinde efter straffe, end det er at vinde med 10. Ja, det er det jo i en finale. Det er da sjovere, at der har været lidt spænding om det. Men OL-guld bliver jo hverken bedre eller dårligere af, at det er det ene eller det andet. Det er et OL-guld er et OL-guld.
Ja.
Færdig arbejde. Altså, hvor er det i en virksomhed har du et resultat, der altid kan blive bedre.
Ja.
Og nogen har en bedre forudsætning, eller en nemmere forudsætning for at gøre resultatet bedre end andre.
Ja. Så skal man i hvert fald se det som om, at man skal nå budget, inden så man nåede det.
Ja, præcis. Men derfor kan du stadigvæk godt, hvis du når dit budget, kan du stadigvæk godt gå over lige, budgettet. Så kan du lige sætte det ekstra. Ja, præcis.
Hvad med, altså, fordi det er jo sådan hele din identitet også, det har været en kæmpe identitet, for du har været nærmest 10 år til start 30'erne, og så lige pludselig skulle ud og ikke spille mere, og den her anderledes tankegang, du møder og alt sådan ting, altså har du haft sådan en helt nedbrud over det, eller har du sådan bevidst tænkt over det en gang imellem, at okay, jeg er nødt til at ændre nogle tanker om det her, eller hvordan har den formet sig, den her din identitet?
Jeg synes ikke, jeg har haft noget egentligt nedbrud over det. Jeg tror nærmere, jeg har haft sådan en lettelse over, at nu skulle jeg ikke leve op til ting mere og alt det her. Det har egentlig passet mig fint, og så var der også det der med, at det der knæ kunne jo ikke mere, så følelsen af, at jeg ikke skulle møde op til træning og lade som om det ikke gjorde ondt. Altså, det var også helt rart. Så den første del var jo lettelse, men der er bare noget, der følger hører ved min personlighed for altid. Jeg vil altid være håndboldspilleren, eller altså en af håndboldpigerne. Og det gør heller ikke så meget. Men den sidder stadigvæk i mig, den der med, at folk kan godt genkende mit navn. Nu kan man sige, nu hedder jeg heller ikke Lise Jensen, eller et eller andet, vel? Jeg har et særligt navn. Der er ikke ret mange, der har mit navn. Folk, hvis de har en vis alder, så ved folk godt, hvem jeg er.
Yeah.
Det gør de bare.
Yeah.
Og den er svær nogle gange. Nogle gange kan det være en fordel. Det kan være nemmere at komme i tale til nogle ting. Især i den organisation, jeg sidder i nu, er det jo selvfølgelig logisk, at når vi skal til at køre et håndboldprojekt, som har noget med piger at gøre, så bruger vi mit netværk. Det er klart. I andre situationer synes jeg det er super irriterende, at jeg ikke bare kan møde ind, stå i et rum eller stå et eller andet sted. Og bare hænge ud, uden at der er nogen, der ved, hvem jeg er. Altså,
ja. Du kan ikke bare være sådan en af, hvad det hedder sådan noget?
En i mængden, eller?
Mængden, ja.
Nej. Jeg stikker jo også ud. Det gør jeg både udseendemæssigt, og det gør mit navn. Og det, jeg ved jo, der er mange, altså især, som vi talte om før, med det der med sociale medier nu, og der er jo mange, der har flere hundrede tusinder millioner af følgere, og de håndboldpiger, der er der nu, har i virkeligheden langt nemmere forudsætninger, hvis de vil, for at blive allemands ejer og allemands kendt, fordi at man kan følge, var der jo ikke noget, der hed dengang, gudskelov. Men jeg tror bare, at Så derfor kan man sige, at der er jo mange, der er langt mere, der ikke kan gå på gaden uden at, ikke måske ikke lige håndboldpigerne, men lad os tage Kasper Schmeichel, hvis han kom gående på strøget i København, så ville han jo ikke kunne gå i fred.
Nej.
Det kan jeg godt. Det er jo slet ikke der, vi er, men det har bare sat et eller andet spor i min personlighed, at det er også en del af mig. Jeg er sindssygt stolt af det, vi opnåede sammen, og det vi kunne som hold. Jeg har slet ikke noget at være flov over. Men det kan godt være hårdt. Altså, det kan det bestemt at blive konfronteret med det, om det så er klokken 5 en tidlig morgen i lufthavnen, skal et eller andet. Altså, så kan der godt være nogen, der lige gerne vil sige et eller andet. Og som jeg sagde før, så er det for det meste søde ting, folk siger, men det er stadigvæk, okay, jeg skal lige bruge energi på det her. Det kan godt være hårdt.
Jeg var til en fest for nogle år siden med en person, jeg nævner ikke navnet, men han var meget kendt for fjernsynet. Jeg fattede det simpelthen ikke. Og jeg blev ved med at spørge ind til sådan, hvad laver du? Og sådan noget. Han talte egentlig meget sådan i floskler der, så der gik lang tid før jeg fattede det. Og så på tidspunkt, og vi sad bare og snakkede om alt muligt andet. Og så på et tidspunkt siger han, kæft hvor er det bare rart, du ikke, hvad hedder det, du ikke ender
med. Hvem jeg er. Ja.
At det er fordi, at alle de, ja, der er en masse tanker om dem samme. Så det er jo en af, hvad skal man sige, det er bare
det er en af de
ting, man skal arbejde med.
Mm.
Hvad vil du give god råd til dem, der er på vej? Mod et eller andet. Det kan også være alt muligt andet. Det kan også være karriere eller et eller andet, hvor man har et eller andet, man drømmer om, man knokler helt vildt for. Og det er jo aldrig bare nemt hele vejen, tænker jeg.
Nej, det er bestemt ikke altid nemt. Det er benhårdt. Sørg for at holde fast i de værdier, I er vokset op med. Altså de fleste mennesker har nogle gode værdier, der er værd at holde fast i, og dem skal man... altså alle siger flosklen, du møder de samme mennesker på vej ned, som du møder op, men det er jo rigtigt nok, at der er jo... Jeg er sindssygt glad for, at min bedste veninde er en, jeg har haft med mig altid. Og det synes jeg er... det er en vigtig del, at folk... Man udvikler sig som menneske, det gør jeg også, og jeg forandrer mig også af alle mulige forskellige årsager. Men kernen i mig er den samme, og det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Så synes jeg, der er en enorm stor del, især for idrætsudøvere, som man ikke italesætter. Og det er den her idé, eller den her del med den mentale tilstand, du er i. Fordi at folk snakker altid så meget om det her med, at du præsterer bedst, hvis du er i mental balance. Og det er jeg ikke enig i. Jeg har spillet nogle sindssygt gode kampe, hvor jeg har været maks presset af alle mulige årsager. Om det så har været, fordi jeg har skulle op til en eksamen dagen efter, eller fordi der har været et brud med en ekskæreste, eller der kan have været så mange ting, der har præget mig. Men jeg kan godt gå ind på banen og lukke alt ud og spille den her kamp. Men det som jeg godt kunne tænke mig at bruge noget tid på, det var, jamen var det så... egentlig det, du ønskede? Eller havde det været federe at spille den her kamp, hvis det var, at du havde det godt? Fordi du kan sige, jeg har mange kampe, hvor jeg har hakket den af efterfølgende og sagt, vi kom igennem den her. Selvom jeg var maks presset, så fejlede jeg ikke helt fatalt. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der kom noget mere fokus på det der, den mentale balance, ikke i forhold til at præstere, men i forhold til at være et menneske. Og der synes jeg, der bør der være et stort potentiale for at lære de unge at mærke lige efter. Mærk dig selv i alt det her. Hvor er du? Hvordan har du det? Hvad vil du egentlig? Har du dig selv med i det her, du gør? Siger du ja til nogle ting, fordi du bliver forblændet? Eller havde du egentlig lyst til det? Det der med den ærlige version af dig selv igen. Instagram. Jeg kan ikke holde ud, når folk poster alt, når de har vundet en kamp, og intet, når de har tabt. Det går ikke. Det er det hele, der skal med.
Ja, for det var også det, du sagde sidst, vi talte sammen der med, at du har haft mange dage og kampe og sådan noget, hvor du slet ikke har mærket efter, og slet ikke været til stede, som du også siger, ikke? Altså fordi der har været alt muligt andet, der lige har kørt.
Mm.
Men man er stadig nødt til at kunne trykke på den der knap, ligesom når jeg holder foredrag, så nødt til, uanset hvor meget en lortedag jeg har haft, så skal de ikke mærke det. Og på samme måde, når I går ind og spiller en kamp, så er man på, ikke? Så der skal være sådan en eller anden tændt sluk der, men det er hele arbejdet udenom, det er det, jeg også hører dig sige, ikke?
Altså. Jo, det er det, og måske skal der ikke være en tændt sluk-knap. Det ved jeg ikke. Det havde jeg, men måske skulle der ikke være det. Måske skulle man blive bedre til at mærke efter, eller sige højt, det har været en dårlig dag i dag, men jeg kommer med det, med den udgave af mig selv, jeg er i dag, og så må vi se, hvordan det vil ledes. Altså, skal du nok ikke sige højt i en foredragssal, men det kunne man godt sige på et håndboldhold.
Altså faktisk, så det er en eller anden historie, den kommer til at dele i en podcast en gang, men det var ret udfordrende for os at få vores dejlige dreng der, og så blev han indlagt meget alvorligt lige efter han blev født. Så derfor så gjorde det også, det var rigtig, rigtig hårdt at høre Anne-Sophies podcast, kan jeg lige gøre en reklame for, som har kommet for et par afsnit siden. Det kunne jeg fandme godt mærke, da hun sad og satte ord på det, de har oplevet der. Men hvad hedder det, der var jeg faktisk på et tidspunkt, hvor jeg ikke har sovet stort set i 4 døgn, og helt ude og skide helt ude i tøjlerne. Jeg skulle holde foredrag ude for en virksomhed. De havde hyret mig 3 gange, eller 4 gange, tror jeg, 4 gange. Så de havde hørt mit foredrag, nogle af dem flere gange, og lederne havde hørt det. Og det var sådan meget det samme. Jeg lavede hver eneste gang, og så få nogle nye mennesker, de inviterede ind. Og så sagde jeg til dem, jeg har 2 muligheder. Jeg kan godt være en robot. Jeg kan godt bare fyre mit foredrag af. Så det kan jeg godt, selvom jeg er helt smadret og helt ude i følelserne. Jeg kan også vælge og så bare gå ind og være fuldstændig autentisk, og så ved jeg ikke, hvad der sker. Så er jeg bare på. Og så fortæller jeg om, hvordan jeg har det lige nu, og så kommer jeg mine pointer, som jeg alligevel skal frem med, dem kommer ind i det her. Og de var helt vilde med det. De sagde, det skal du bare gøre.
Ja, klart.
Og så var de helt vilde med det bagefter. Det var sindssygt fedt. Så det, jeg tror netop, den der sårbarhed, i hvert fald nogle steder, kan noget. Så længe man kan, og jeg tænker især, at det der med at ture dele det, og kunne det, at der gør plads til den der sårbarhed, og står lige inden kampen og gør noget.
Ja, præcis. Altså, det er der, jeg mener igen, at det er jo det, et hold også kan. Altså, du har dit hold altid. Du står ikke alene med opgaven. Det er det fede ved holdsport, at vi hiver hinanden op.
Men man kan gøre det mere, ikke? Det er også det.
Jamen, det er mere omgivelserne, tænker jeg, der kan gøre det mere. Sætte mere fokus på den her del. Altså, træner og leder og klubber og alt det her.
Ja,
der synes jeg godt, man kan italesætte det i højere grad.
Ja, fordi der er det meget de der, alt det mentale træning, der handler meget om præstere.
Ja, det gør det. Det synes jeg. Ja. Der kan være, der er nogen, der siger, sådan er det ikke. Men det er min personlige holdning, at meget er sat i verden for, at du skal kunne præstere eller bruge mental træning, når du er lidt nede spillemæssigt, for at komme op igen.
Ja, men det er bare, som du selv siger, hvis der er en ekskæreste, der lige er slået op, eller whatever.
Jamen, der kan være der mange ting.
Ikke, altså 16-årige, eller 21-årige, eller 25-årige, altså så kan det trække enormt mange vat.
Ja, ja, klart. Klart. Ja.
Så fedt, det er jo noget, hvor, som du også selv kan være en inspiration for, og en rollemodel for.
Mm-hmm.
Hvem er en, der har været en rollemodel for dig, eller måske stadig er det?
Jeg har to barndomstrænere, som på hver sin måde har været rollemodeller for mig. Hvor den ene var Nikolaj, som trænede mig i Bjerringbro, som var det, jeg forbinder med en ildsjæl i en dansk forening, som er en af de typer, der er med til at give så gode betingelser for alle, der melder sig ind i en forening. Der er den der slags mennesker, som står klar søndag efter søndag, for at stå ude på sidelinjen, har forberedt sig, kører de her unger rundt til kampe, og er på, og virkelig elsker at være træner for det her hold. Og Nikolaj var den første, som fik mig til at forstå, hvad er det her fællesskab, og den her følelse, vi har af at spille på et hold. Og så var den anden, var det så den træner, jeg havde, når jeg var ældste årgang på et hold, som var Jesper Holmrig, som var den første landsholdsspiller i Bjerringbro, som var min store helt, da jeg var barn. Så det må være altså sådan, jeg ved ikke, om jeg på den måde opererer i rollemodeller og helte, der er sikkert mange mennesker, jeg kunne se op til. Man kan sige, hvis jeg skulle vælge en holdkammerat, jeg ville vælge over alle andre, hvis jeg kunne få lov at spille hold med, så ville jeg tage Mads Mensa, fordi at han er han sætter holdet over sin egen præstation, og det synes jeg er helt vildt fantastisk, og kan man altid høre og se på den måde, han er på. Så han var sådan en, hvor okay, du er godt nok sej. Men jeg har jo haft de bedste holdkammerater i hele verden.
Ja.
Kan man sige. Så på den måde tror jeg ikke, jeg har sådan en eller anden kendt, hvis det skal være det, jeg sådan ser helt vildt op til.
Men masser af fantastiske kollegaer og ekskollegaer, der
ja, ja, helt
har
klart
med til at rykke en masse.
Ja, ja.
Ja. Hvad, sådan lige nogle af de sidste ting her, hvad, hvis du skulle give en eller anden form for inspiration til en masse forskellige mennesker, hvad er dit vigtigste? Hvad er det vigtigste, du har lært gennem dit liv? Og det er farligt at sige det vigtigste, men noget vigtigt.
Jamen det er det der med at holde fast i dig selv. Være tro mod dig selv, dine værdier. Vær ikke bange for at stå ud i store forsamlinger. Jeg er nogle gange sindssygt træt af at komme hjem fra et eller andet, hvor jeg har stået alene med min holdning, men efterfølgende, så er jeg altid så sikker på, at jeg har gjort det rigtigt, fordi at jeg har en holdning, og den vil jeg stå ved. Og det synes jeg, man skal gøre. Man kan måske godt gøre det lidt mere diplomatisk nogle gange, end jeg gør, men jeg synes, det er enormt vigtigt at sige højt, hvad man tænker og føler, og stå ved den, man er. Også selvom man så, om det betyder, at man kommer til at stå uden for fællesskabet.
Ja. Stærkt. Okay. Hvad er noget, du vil gøre inden for nærmeste fremtid, som vil give dig et smil på læben, og måske også andre?
Hvad er nærmeste fremtid? Så håber jeg, at der ikke går så lang tid, før vi kan booke en rejse et eller andet fedt sted hen som familie, eller som minimum bare lige tage en enkelt overnatning på et hotel for at blive forkælet og være sammen som familie og hygge. Det giver mig smil på læben. Og det giver mig selvfølgelig smil på læben hver dag. Hente min yngste i vuggestuen. Den store går selv hjem, så hun giver mig først smil på læben, når jeg kommer hjem, men den lille og modtage hende. Det kender alle forældre, ikke? Følelsen af at modtage den der lille, det der lille menneske, der man selv har skabt, der kommer løbende i armene på en. Så det giver, det er sådan, det er mere nære, men lave et eller andet fedt sammen, hvor det er os, der har defineret, hvad det er, vi skal, og ikke alle mulige andre.
Ja, kanon. Så både nogle store og små ting, ja. I partner. Det er ja. Vigtigt at se de små ting, for det er også dem, der, de der små smil, der kommer hver dag. Og
ja, det
børn
det
og venner og alt sådan noget. Det er jo det, der er der hele tiden. Det er jo det, der er livet.
Ja.
Hvem vil du, hvem kunne du anbefale, at jeg interviewer?
Melvin Kakusa.
Ja, det ville være fedt. Ja.
Det var et bud.
Ja.
Han har også en interessant historie, tænker jeg.
Han er vist allerede på min liste. Han får lige det ekstra.
Mm.
Ja.
Jeg ved det ikke. Peter Møller. Men det er fordi, han altid har været... Hvis jeg skulle have en fodboldperson, så synes jeg også, han har haft en interessant rejse fra at være en OK fodboldspiller til at pludselig blive vært på tv og gøre det sindssygt godt. Det virker som om, at de ting, han kaster sig over, der går han også all in og gør tingene fuldt ud på sin egen måde.
Og jeg kender ham overhovedet ikke, men han virker til en fantastisk personlighed også.
Præcis.
Ja.
Så det kunne være bud.
Ja, kanon. Jamen det er også fedt. Mm. Hvis du kommer i tanke om flere, så skriv ind. Ja. Jamen, tusind tak. Og så lige en sidste vigtig ting. Hvor kan man finde dig? Nu siger du selv det her med Instagram, det er ikke der, du... men hvor kan man finde dig, hvis man nu er interesseret nysgerrig i, hvad laver hende der, Josefine?
Jamen, så vil det være Instagram eller LinkedIn.
Ja. Og hvordan er nu med Instagram? Kan du lige sige, hvad den hedder? Det er...
Den hedder bare hele mit navn.
Ja. Så det er lige easy til at finde, og jeg lægger selvfølgelig link også ind til det hele her. Så LinkedIn, Instagram.
Mm.
Ja. Og tusind tak, fordi du har været med her i dag.
Det var så lidt.
Og have det rigtig godt.
I lige måde.
Tak. Tak, fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling, og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.